Көздә җитте.
Әйтмә дә, вакыт шундый тиз үтә. Әле генә җәй башланган иде, ә бүген инде сентябрь уртасы.
Мин үзем көзне бик яратмыйм.
Ниге инде?
Сары яфраклы, матур җылы көннәрне әбиләр чуагын гына яратам. Ә яңгырлы салкын көннәре... Бррр!
Әбиләр чуагын кем яратмый? Мин яратам дип тә, яратмыйм дип тә әйтә алмыйм. Миңа көздә, җәйдә, кышта, язда ошый. Һәр йыл фасылының үз матурлыгы.
Син һәр көз фотосессиягә барасың бит әле. Быйыл бардыңмы соң?
Быйыл без Харис белән бергә барабыз. Ул миңа фотосессиягә сертификат бүләк итте.
Белгән ул синең фотога төшергә яратканны.
Ой, үземдә шуңа шатландым.